Někdo říká, sacharidy jsou zlo. Jsou zlo.
No rozhodně nejsou zlo. Je nějaký vlastně cukr, je droga a tak dále, tak to je založený absolutně jako na ničem. Ovocné šťávy vůbec nejsou špatný, samozřejmě záleží, jak jsou v tom jídelníčku koncipovaný. Prolévat se jako litrem ovocných šťáv denně taky nemusí být úplně fajn, ale vždycky by měla tvořit základ pitného režimu čistá voda.
Podcast Život v gymu pro vás ve spolupráci se značkou Extrefit připravil soutěž. Na YouTube nám nechávejte komentáře pod každým dílem, co vás zaujalo, co vás zajímá. My každý týden vybereme jednoho z komentujících, který od nás obdrží 2kilové balení whey proteinu. Ahoj, jsem Tomáš Zorek a tohle je podcast Život v gymu. Dnes si budeme povídat hodně o výživě, protože mým hostem bude nutriční poradce Oliver Neumann. Oliver, ahoj.
Ahoj, já tě zdravím a moc děkuju za pozvání.
Na sítích tě sledují desítky tisíc lidí a mně se tvé sítě líbí, protože ty tam takovou tou srozumitelnou formou vysvětluješ lidem. Takové ty jednoduché věci, které jsou pro některé už samozřejmé, ale když do toho světa někdo vstupuje, tak je to myslím jako dobré si to říct co nejjednodušeji. Tak my si to dneska taky tak jako shrneme, takové ty základy. Možná můžeme začít od těch základních makroživin, sacharidy, tuky, bílkoviny. Někdo říká, sacharidy jsou zlo. Jsou zlo.
No rozhodně nejsou zlo. Jakože příjem sacharidů, nebo jednoduše se odvíjí od toho, jak je člověk jakoby aktivní. Čím víc je aktivní člověk, tím víc sacharidů potřebuje, ale i když tam není nějaká velká míra aktivity, tak proč bychom jako měli systémy, které dokážou regulovat vlastně tvorbu glukózy, i vlastně pokud ty sacharidy vlastně nepřijímáme, pokud by důležitý vlastně nebyly. My máme v sobě vlastně mechanismy, že pokud tam ty sacharidy nejsou, tak ale tělo si dokáže vlastně vyrobit. Proto vlastně sacharidy nejsou esenciální vlastně makroživina, ale to neznamená, že z nich vlastně nebudeme jako benefitovat. Tam příjem sacharidů, samozřejmě i příjem vlákniny, který se na ně váže, extrémně důležitý vlastně v rámci toho zdraví, takže jednoduše sacharidy rozhodně nejsou zlo a nějaký vlastně cukr je droga a tak dále, tak to je založený absolutně jako na ničem. No.
Takhle, ono to jde chvilku, jako třeba závodníci v kulturistice si dávají někdy nuly, že jo, v těch posledních těch pár dnů před závody a já bych asi každému doporučoval si s takovým závodníkem popovídat, jaké to je být bez těch sacharidů, protože tam fakt jako ta energie je prostě nula.
Určitě dá se to, ale přesně jde nám o to přežívat, anebo vlastně žít a být energický a podávat nějaký výkon. To jsou vlastně trošku jiný vlastně pozice nebo situace a pro tu druhou vlastně potřeba ten příjem sacharidů.
No, jasně, ale teď jak poznat, kolik těch sacharidů vlastně potřebujeme, protože zase na druhou stranu musíme říct, že když jich je moc, tak potom se nám to začne ukládat. Tak to prostě je.
Určitě. Tam primárně to směřuje k tomu kalorickému nadbytku, takže tam jednoduše fakt záleží na tom, jak je nastavená nebo jaký je ten energetický výdej. Od toho se prostě určuje to, kolik těch sacharidů tam bude. Na druhou stranu, to už je taky jako trošku pokročilejší, ale pokud jsme v kalorickém nadbytku, tak i když se do něj vlastně dostáváme primárně ze sacharidů, tak samozřejmě je tam tvorba tukový tkáně, ale ten proces de novo lipogeneze vlastně, tvorba tukový tkáně ze sacharidů, je méně efektivní než tvorba tuku vlastně, nebo tukový tkáně z tuku dietních vlastně. Takže ty sacharidy primárně jsou využitý jako zdroj energie.
To bys možná mohl vysvětlit, trošku, jako zase, trošku to zjednodušit, jak to funguje ten proces.
Tak jednoduše samozřejmě kalorická bilance určuje všechno. Tam to nejde moc vlastně obejít, když jsme v kalorickém nadbytku, tak tvoříme prostě zásoby energie prostě v těle, primárně vlastně tukový zásoby. Když tam je mírný nadbytek jako ze sacharidů, tak tam většinou k čemu vlastně dochází, že jsou tvrdší tréninky, větší energetický výdej, a zároveň ta tvorba toho tuku jako takového z těch sacharidů není tak efektivní proces jako tvorba tuku z tukové tkáně. Tuky v nadbytku se primárně vlastně ukládají do tukové tkáně, nebo tvoří se z nich tuková tkáň. Ze sacharidů ten proces je mnohem méně efektivní, ale samozřejmě taky ze sacharidů se tvoří tuková tkáň. Není to, že můžete v kalorickém nadbytku bouchat jako sacharidy a nic se jako nestane, ale jednoduše ten proces je méně jakoby efektivní. A za mě právě ještě tam jsou takový přidaný benefity to, že ten trénink je tvrdší, ale tady spíš směřuju k tomu, že pokud bychom měli nějaký kalorický příjem nastavený, měli bychom nějaký kalorický nadbytek mírný, tak chci to tlačit víc ze sacharidů nebo z tuku. Tam klíčový první, co je faktor číslo jedna, je individuální preference, co člověku víc vyhovuje, protože samozřejmě i to nutriční nastavení, ty makroživiny ovlivňují to, jak budou vypadat ty jídla. Pokud člověk má radši nějaký tučnější prostě kousky jakoby masa nebo části masa, obecně tučnější, prostě mexická kuchyně, cokoliv, prostě jednodušší jídla, kde je víc tuku, než prostě větší jakoby kvanta sacharidů, tak tohle je klíčový a šel bych prostě touhle cestou. Držet si kalorický prostě mírný nadbytek, ať tam je ta udržitelnost. Pokud ale to tam vlastně není tahle preference, tak víc stíhnu k tomu mít tam víc sacharidů, protože jak jsem říkal, tvrdší trénink a primárně ten trénink tvoří jako tu adaptaci a to budu nějak
dělat. No, toho tvrdšího tréninku se musíš primárně donutit, že jo? Ale máš minimálně máš jako víc energie, máš víc chutí, prostě určitě, něco dělat, určitě, když tam máš víc těch určitě. Cukrů.
Aby to jako zase nevyznělo, že sacharidy jako sypat úplně všude, to úplně ne, samozřejmě potřebujeme všechny živiny, ale dneska spíš je to naopak, že se říká právě, že sacharidy úplně k ničemu a tak dále. Jak říkám, dokážeme bez nich jako přežít, ale jestli to bude jako stav, ve kterém chceme být jako bez energie a tak dále. A vyloženě ve větším ohrožení toho, že to nebude udržitelný, jsou lidé, kteří jsou vysoce vlastně výkonní. Protože, jak jsem říkal, čím větší energetický výdej a větší požadavky na to tělo, tak ten příjem sacharidů jde prostě nahoru.
No, měli jsme tady strongmeny, kteří denně skonzumovali 8-9 tisíc kilokalorií, tak to je. A přitom byli jako docela vysekaní.
No jasně.
Takže tam to fakt funguje trochu jinak.
Určitě.
Když se ještě pobavíme o těch cukrech jako takových, zase není úplně jedno, jaké ty cukry do sebe dostaneš. Tak v jaké formě bys to preferoval?
Určitě. Ta výživa je o kontextu. Primárně, pokud mám člověka, který není tak aktivní, nějaká běžná populace, dejme tomu, tak samozřejmě ty sacharidy máme tady, nebo takhle, je tam to rozlišení komplexní, jednoduchý, já to moc nemám rád, spíš se zaměřovat na tu kvalitu toho zdroje, to znamená celozrnné obiloviny, brambory, batáty a tak dále, prostě nutričně hodnotné zdroje, ale neznamená to, že tam nemůže být i nějaká míra takových těch jednoduchých vlastně sacharidů, jako jsou nějaký javorový sirup, například med a tak dále. A to zejména kvůli tomu, aby ten přístup nebyl úplně jako rigidní, to znamená nějaký extra striktní, protože nám jde i o zdravý vztah k jídlu, aby člověk si to jídlo užil, to je taky hrozně důležitý, ale samozřejmě preferovat tyhle zdroje. Většina zná jako právě ty komplexní sacharidy, ale ta problematika téhle klasifikace tam taky je trošku taková, takže jednoduše ty nutričně hodnotnější zdroje, celozrnné obiloviny, luštiny tam můžeme dát klidně a na tomhle to primárně stavět. Ale jak jsem říkal na začátku, je to hodně o kontextu. Já mám pod sebou třeba profi cyklisty. A tam je nereálný do sebe dostat ten kalorický příjem, jaký oni potřebují čistě z těchto zdrojů.
To jsme zase
jinak by jim praskli střeva. Takže tam jako vyloženě ta energetická dostupnost, ten energetický příjem, tam kdyby to nebylo, tak prostě schoře jak svíčka. Nebo fakt jako tam prostě se to bez toho nedá obejít. A tam přesně víc stáhneme tady z těch zdrojů jako medy, javorový sirupy, sportovní drinky a tak dále, energetický gely, bez toho bychom absolutně to nemohli dávat.
To se ale bavíme čistě o sportu, ale je třeba říct, že třeba ani čokoláda není jedovatá.
Přesně
tak, je to o tom
přesně tak.
Kalorickém vlastně deficitu nebo nadbytku.
Přesně tak, přesně tak. Mít tam i tyhle zdroje, jednoduše dávat si pozor na to, že jsou hyperpalatabilní, jednoduše jsou velmi chutný, kombinace cukru a tuku. Ale ta výživa není jen o kaloriích a živinách, ale taky o požitku a psychické pohodě. Tohle se snažím protlačovat fakt všude. A tam právě může být i nějaké množství těchto potravin, které prostě, pokud člověk má rád, proč se je nedat, pokud ne, samozřejmě to není žádná nutnost, ale většina z nás tam má nějakou takovouhle vlastně oblíbenou potravinu, která jako veřejností není úplně klasifikovaná jako zdravá potravina, byť neexistuje nic jako zdravá, nezdravá potravina.
No, byla tady spousta závodníků, která prostě říká, že na čokoládu nedá dopustit, že prostě tu si neodpustí nikdy a dokážou se dostat do špičkové formy.
Určitě, určitě. No. Za mě, jak říkám, je to hrozně důležitý, zejména kvůli tomu psychickému zdraví a to jídlo není prostě jenom nástroj k tomu měnit tělesnou kompozici, ale jasně. I proto užít si to, součást socializace, kultury a tak dále. Takže.
No jasně, ono to zní jednoduše, když ty se tomu věnuješ léta, znáš to dopodrobna, jasně. Ale zase někdo, kdo se v tom třeba úplně neorientuje, tak podle čeho bys doporučil takovému člověku si ten jídelníček třeba nastavit? Jak moc tam mít těch dobrých sacharidů, jak moc si dopřát třeba těch neúplně?
Určitě, to je super otázka. Tam vždycky. Samozřejmě záleží na tom, jaký je cíl, ale abych odpověděl co nejjednodušeji. Zaměřit se na to, že v každém jídle je zdroj bílkovin a vlákniny. Zdroj bílkovin, maso, mléčné výrobky a tak dále, vejce, potom vláknina, tak primárně ovoce a zelenina. Na tomhle to primárně stavět, protože klíčová je ta sytost. Pokud tam nebude ta sytost, tak samozřejmě z té tabulky čokolády nebo z toho řádku čokolády se stane tabulka 2-3, protože nejsme sytí prostě. A samozřejmě ta čokoláda nemá taky velký cítící efekt, to je spíš jako takový potěšení a zdroj nějakých těch rychlejších sacharidů vlastně. Takže stavět jídla na tom, ať tam je adekvátní vlastně porce bílkovin a vlákniny, potom samozřejmě doplnit to tukama, nějaká třeba hrst dvě, přesně záleží, jaký ten energetický výdej těch sacharidů, rejže, brambory, batáty a tak dále. A potom případně doplnit nějakým tím řádkem nebo jakýmkoliv kouskem vlastně toho, co má člověk jako rád, může to být jako naprosto cokoliv. Samozřejmě takhle se to těžko řekne, protože přesně záleží na tom, jaká je vlastně tělesná hmotnost toho člověka, jaký přirozeně má velký energetický jakoby výdej, pohybová aktivita, takže ale standardně tímhle způsobem, pokud se bude snažit zajišťovat vlastně tu sytost těma celistvýma potravinama, tak potom nějaký menší množství nebo menší prostor na tyhle potraviny, o kterých jsme se bavili, tam prostě je a není důvod.
Už se pak bylo. Spíš uhlídáme, že to bude opravdu jenom ta kostička nebo ten řádek a nebude to celá tabulka.
Přesně čokolády. Tak, přesně tak. Tam největší problém těchto potravin jsou, že jsou hyperpalatabilní, to znamená, že jsou nastavený tak, aby to člověku jako hodně chutnalo, aby jich prostě snědl víc. Tam, no,
to se dá zvládnout.
Tam s tou palatabilitou v rámci toho jídla se dá dobře pracovat, zejména i právě v nějaký jako striktnější přípravě na kulturistiku a tak dále, tak právě je dobrý, když tam ta palatabilita vůbec jakoby není, ta chutnost jednoduše a ty jídla jsou takový mdlý strohý, protože člověku se ani to nechce jakoby mu tolik jíst a snižuje se ta pravděpodobnost toho, že se prostě ten kalorický
příjem.
Přesně tak, přesně tak.
Jasně. Takže já nechci být fixovaný na ty cukry, ale ještě u nich chvíli zůstanu, určitě, protože cukry máme třeba i v nápojích, samozřejmě, dokonce i v ovocných šťávách, samozřejmě potom tady máme ty slazené limonády, no ano. A pak tady máme ty nápoje zero sugar, že jo? Ale to vlastně rozebereme postupně, tak
určitě.
Jak je to vlastně s těmi nápoji, začneme třeba těmi ovocnými šťávami.
Určitě.
Je to vlastně dobrý nebo ne?
Ovocné šťávy vůbec nejsou špatný, samozřejmě záleží, jak jsou v tom jídelníčku koncipovaný. Prolévat se jako litrama ovocných šťáv denně taky nemusí být úplně fajn, protože samozřejmě je tam nějaký cukr, ale tam je to trošku krátkozraký, protože ty šťávy samozřejmě obsahují širokou škálu prostě živin, vitaminů, minerálních látek a tak dále. Takže samozřejmě, jak říkám, záleží na tom, jak je nastavený ten jídelníček, ale nějaký množství ovocných šťáv vůbec není problém, aby tam bylo, ale vždycky by měla tvořit základ pitného režimu čistá voda. Mm-hmm. To je naprostý základ. A
někdo ještě doporučuje voda s citronem. Je tam ten citron vlastně k něčemu?
Je tam k tomu, aby případně narušil zubní sklovinu dlouhodobě, což není úplně fajn, takže vodu jako s citronem úplně jako taky nedoporučuju. A co se týče těch zázračných účinků na detoxikaci a tak dále, tak o tom se asi jako vůbec nemusíme bavit, tam jako to je podložený opět absolutně ničím. Ale jaký tam je právě riziko, tak ta acidita vlastně toho nápoje, tak může vlastně narušovat tu zubní sklovinu, což není dlouhodobě úplně fajn, zejména pokud to člověk pije v průběhu celý den, takže tam to není moc OK, takže to bych úplně nedoporučil, ty ovocní šťávy. Naprosto fajn, vůbec není problém, aby byly součástí vyváženého jídelníčku. Určitě nesrovnávat se slazenýma nápojema typu kola, Sprite, Fanta a tak dále. Na nich samozřejmě taky vždycky jde o to množství. Sama o sobě jedna potravina prostě nic neznamená. Vždycky jde o to celkový množství, ale samozřejmě tyhle nápoje s obsahem vlastně kalorií, dejme tomu, primárně tam je jenom přidaný cukr, tak nám nic extra jakoby neposkytnou na úrovni vlastně živin. Ale zase, jak jsem říkal, ten kontext, pokud mám nějakého sportovce, který potřebuje tam bouchat jako rychlý sacharidy, tak tohle jsou jako super jako věci, ale pro běžnou populaci úplně ne. Samozřejmě, jak říkám, není problém, pokud to tam je, ale vždycky korigovat to množství a je hrozně jednoduchý, nebo takhle, aby jsme vytvořili vlastně tu, jedno kilo tuku, potřebujeme v kalorickém nadbytku 7700 kalorií na naší vyrovnanou kalorickou bilanci. Pokud je 3000, tak je to 10700. Je hrozně těžký to za den třeba ujíst, ale pokud se bavíme o tekutých kaloriích, tak to není tak těžký se na tohle číslo vlastně dostat. Pokud někdo vypije prostě přes 2 litry slazený nebo doslazovaný jako cukrem koli denně,
no, jasně, no.
Tak to je něco jiného. Ten cítící efekt tam není, je snadný se na ten příjem jako dostat. Takže je tam jednoduše větší riziko. Ale abych se zase vrátil, abych to je úplně neto, tak nedá se to porovnat s ovocnýma šťávama, tam prostě spousta živin navíc, vitamíny, minerální látky, které jsou pro nás prospěšný, když se podíváme na ty data, tak nezvyšuje to zánětlivý markery, pokud se bavíme třeba o pomarančovém džusu a tak dále, a naopak to zlepšuje jakoby zdraví, takže samozřejmě ta dávka dělá jed u všeho. Takže to je klíčové.
Ale je to o té míře. No a ještě bych rád probral právě ty zero sugar nápoje, protože ano. Spousta, ale i sportovců, znám spoustu sportovců, kteří pijou tu kolu zero, protože prostě tam nejsou ty kalorie, není tam ten cukr, no ale jak to vlastně funguje?
Přesně tak, jsou tam umělý sladidla, tam hodně se tvrdí, že způsobují rakovinu a tak dále, ale bohužel taky. Ty umělý sladidla jsou jednou vlastně z nejvíc prozkoumaných vlastně látek, co vůbec jako je, protože přesně je okolo toho taková jakby skepse, když to tak řeknu, a fobie a strach z toho. Každopádně není potřeba se nějak extra něčeho bát, protože ty data, jako není to podložený opět ničím, že by umělý sladidla způsobovaly rakovinu a tak dále. Pokud se podíváme na nějaký konkrétní případy, nějaký konkrétní intervence, tak pokud máme třeba dvě skupiny lidí, který redukujou vlastně, tak dochází například k větší redukci vlastně tuku, pokud ta skupina vlastně tam má nápoje vlastně zero variant, který jsou doslazovaný. Neznamená to, že ty samotné nápoje způsobují tu redukci, ale že to tlušku, trošku u těch lidí tlumí chutě na to sladký a není tam takový příjem kalorií, protože to sladký nedají, dej se radši vlastně tu kolu zero. Takže tam dochází i k větší redukci tuku oproti vodě například, ale samozřejmě voda, pitný režim na prostý základ, to je přesně důležitý.
No, to se právě chci ptát, protože ty mluvíš o té kole zero jako v podstatě superlativech, tak proč doporučuješ vodu, proč ne tu kolu, která je chutnější?
Tak pitne, jako čistá voda je vždycky na prostý základ, na tom to prostě stojí zase ta kola zero, neměl by na tom být člověk úplně jako závislej, zase ta je nějaká sladká chuť, něco, což jako nejde říct, že je úplně jako nutně špatně, protože jak říkám, je potřeba to opírat o ty data a ty data vlastně na tohle nejsou, ale přirozeně ta čirá voda nebo prostě jednoduše čistá voda je naprostý základ toho pitního režimu, ale například jsem právě říkal, že když jde o tu redukci tuku, tak v porovnání třeba s tou vodou, byť ta voda je naprostý základ, tak tam došlo vlastně, nedokážu přesně si vybavit ten papír, ale došlo k větší redukci toho tuku a primární mechanismus toho byl, že jednoduše to snižovalo vlastně chutě na to sladký, který v té druhé skupině vlastně si ho prostě dali ty účastníci. Takže to přesně ta interpretace těch studií nejde říct, že ta kola zero je lepší než ta voda, to rozhodně ne. Tohle je vždycky naprostý základ. Ale pokud se budeme vlastně bavit o tom, jestli kola vlastně s cukrem a kola zero, tak jaká varianta je lepší, tak jednoznačně vlastně ta.
Ne, ale my jsme zajímá to srovnání s tou vodou. Takže ty říkáš, že zero kola je pro hubnutí vlastně lepší než čistá voda? Podle té
takhle, studie? Takhle přesně právě to interpretovat nejde, ale výsledek by nám to naznačoval. Jak jsem říkal, pokud bychom nějak chtěli aplikovat ten výsledek z téhle studie, tak můžeme říct, že pokud nějaký člověk vlastně má větší tendence k tomu jíst prostě sladký v nějaký nadmíře, tak kola zero v tom může pomoct, že trošku tlumí ty chutě. Ale základ
uspokojí vždycky prostě ty chuťové buňky, aniž by tam byl ten
přesně,
příjem.
Přesně tak, ale to je právě mechanismus toho, že snižuje ten kalorický příjem, aby tam byl kalorický deficit. Ta samotná kola zero není žádný zázračný spalovač, něco, co by prostě způsobovalo tu větší redukci toho tuku, to rozhodně není, ale spíš na té vlastně i psychické rovině taky uspokojení toho, že nemusím toho mít třeba tolik, protože jak jsme se bavili, může tam být nějaký to množství, ale pokud je ho hodně, tak jednoduše to nejde obejít kalorická bilance. Pokud není kalorický deficit, tak nebudeme prostě.
Ale rozhodně by se z té kole zero třeba nevyhýbal, jako je to v pohodě.
Na základě evidence, pokud se na ní podíváme, tak není k tomu žádný důvod. Takže
já myslím, že jsme potěšili spoustu našich diváků. Dobře, tak to máme ty cukry. Další taková věc, která se říká, tuky jsou zlo. Ale ono ani bez těch tuků to vlastně nejde.
Rozhodně, rozhodně. Tuky jsou esenciální živina, extrémně důležitý pro tvorbu hormonů, takže tam samozřejmě záleží, odkud ty tuky vlastně čerpáme. Základ by vždycky měly tvořit mononasycený a polynasycený tuky, olivový olej, avokádo, tučnější ryby a tak dále, ořechy, semínka, naprosto skvělý varianty. A potom máme vlastně nasycený tuky, který v nadbytku nejsou úplně tak fajn, měly by tvořit do 10% celkový energetického příjmu. Nasycený tuky můžeme si představit tučnější části masa, kokosový olej primárně a tak dále, máslo, takže taky je potřebujeme určitě, ale přistupovat k ním s mírou, protože v nadbytku právě můžou vlastně představovat kardiovaskulární riziko. Takže opět se bavíme
říkáš o tom, 10%, ale celkově těch tuků potřebujeme kolem 30% v té stravě vyvážené. Souhlasíš s tím poměrem, nebo to máš trochu jinak?
Záleží opět, vždycky pokud se bavíme o člověku, který si udržuje tělesnou hmotnost, je bez cíle, nebo pokud tam je redukce. Taková spodní hranice je těch 20%, u sportovců 22%, pokud vlastně se bavíme o nějakým běžným žití, tak těch 25, 35, ale i těch 20 je taková spodní hranice, pokud to přebereme vlastně na gramy na kilogram hmotnosti, tak při redukci to může být třeba půl gramu tuku na kilogram hmotnosti, ale to je fakt nižší hranice, to je fakt ta redukce, nějaký běžný žití může to být gram, takže jednoduše mám 70 kg, 70 gramů vlastně v jídelníčku, se týče toho tuku.
Už je dost.
A nebo vlastně pokud jde nadbytek, tak grama půl, ale jak jsem říkal, tam nejde jenom o ten tuk, ale kolik tam je sacharidů. Protože máme vždycky nějaký nastavený příjem bílkovin, vláknina by vždycky měla se tak nějak držet, samozřejmě záleží, jaká tam je sytost tak dále. Ale potom vlastně to dotlačujeme sacharidama a tukama. Za mě vždycky je lepší ty tuky dát do nějaký vlastně míry, ať tam je zajištěný to, že tam je adekvátní tvorba těch hormonů, že to zdraví prostě funguje a ty sacharidy tam prostě kam to jde, protože tam z nich ještě čerpáme víc ten benefit. Z těch tuků už moc nečerpáme, pokud tam vlastně není ta chuťová preference, tak ne, že by tam byly jako zbytečně, ale z těch sacharidů prostě, jak říkám, tvrdší trénink, energičtější, prostě vlastně člověk víc energie na všechny aktivity a ten tvrdý trénink prostě je extrémně důležitý pro ty adaptace, následnou vlastně regeneraci a posun v tom sportu. Ano. Takže to je klíčový, prostě nejde se jako úplně projíst do toho být jako profisportovec, ale tou stravou to podpořit, ten trénink dělá toho sportovce a ten je potřeba podpořit právě v čem jako sachary dokážou pomoct být.
Nenadarmo se říká, že 70% práce se dělá v kuchyni a ten zbytek potom vlastně na tom sportovišti. Dobře, pojďme k bílkovinám, protože i kolem bílkovin koluje spousta mýtů.
Ano.
Především v tom množství. Vlastně kolik se dá třeba spotřebovat těch bílkovin nebo strávit bílkovin, využít bílkovin. To je asi jo, to správné slovo.
Určitě, určitě. Přesně tak, tady nejčastější jako mýtus, který tady jako lítá, je taky 40 gramů jako na porci, že tělo využije maximálně 40 gramů. Není to pravda, absolutně ne. Vlastně v roce 2023 vyšla vlastně studie od Tromilena, kde využili vlastně 100 gramů bílkovin na jednu porci. Tam došlo k tomu, že to zvýšení té proteosyntézy 4 hodiny po tom cvičení mám dojem bylo vyšší o 22%, ale 12 hodin vlastně od toho silového tréninku, kde se vlastně podal ten koncentrát vlastně s těma bílkovinama, tak ta míra té proteosyntézy byla jako nadměrně zvýšená. Teď si přesně nevybavím ty procenta, ale jednoduše 100 gramů bílkovin naprosto jako skvěle využito vlastně v jedné dávce. Mm-hmm. Byly tam limitace, že tam nebylo třeba 2x50 gramů bílkovin, že jak stoupala ta křivka, tak třeba tady, kdyby se dalo se 50, tak jestli to vyskočí ještě vejš, ale jednoduše hřebík do rakve toho, že v jednom jídle prostě 40 gramů, a nebyla to jenom jedna studie, těch studií předtím je jako spousta, 60 gramů na porci a tak dále, takže jednoduše využijete v jednom jídle mnohem víc bílkovin, ale samozřejmě nastavit si to nějak rozumně v průběhu celého dne, protože 100 gramů bílkovin na porci bude mít ohromný sytící efekt. A my potřebujeme i jiný živiny než ty bílkoviny. Takže ať to dává prostě hlavu a patu, mýty. No,
tam to už jedině asi doplňky vyžijím nějakými proteinovými koncentráty, protože jinak to se asi ani nedostaneš. V čistém jídle by se na 100 gramů v jedné
určitě,
neměl šanci
určitě
dostat.
Proto aby to nevyznělo tak, že dám si tady 100 gramů na jedno jídlo a budu jako budovat celou hmotu prostě, což jako neříkám, že nejde, ale není to jako úplně vhodná situace v rámci toho, že my potřebujeme přijímat i ostatní živiny, nejenom ty bílkoviny. A pokud tam bude tak ohromný sytící efekt, tak do jednoho jídla teda dostat ještě 30 gramů vlákniny, další živiny. Pokud tam je velký energetický výdej, tak do jednoho jídla třeba 500 gramů nebo půl kila sacharidů, tak to úplně...
To už byla porce, pořádná porce.
To úplně by nešlo.
No jasně, ale tak to je dobře, to je tedy v jedné porci, ale teď se bavíme i o třeba celodenním příjmu, protože třeba kulturisti berou 2, někdy i 3 gramy na kilogram tělesné hmotnosti, to znamená, při 100-kilovém kulturistovi je to třeba 300 gramů bílkovin, když má někdo 120, kolikrát se kluci dostávají na 400 ve výjimkách i na více gramů bílkovin. Je tam vlastně nějaký limit, kolik to tělo ještě zvládne?
Určitě. Spíš si pojďme vlastně říct, jaký příjem bílkovin je optimální pro maximalizaci budování svalové hmoty. Na základě těch dat, co máme, které jsou velmi kvalitní, tak jaký vlastně příjem denní bílkovin je nejefektivnější pro maximální budování svalové hmoty a je to 1,6 až 2,2 gramů na kilogram hmotnosti. A zároveň ty rozdíly mezi 1,6 a 2,2 nejsou tak jako signifikantní. To znamená, že konečný tvrzení vlastně, nebo závěr téhle studie od Schoenfelda a tak dále, což je největší vlastně odborník v rámci hypertrofie a primárně vlastně zkoumání bílkovin a vlivu na budování svalové hmoty, tak ten závěr tam je, že tam nejsou žádný signifikantní přírůstky v rámci svalové hmoty a síly, pokud ten příjem je vejš nad 1,6 gramů na kilogram hmotnosti. To znamená, že tenhle příjem je naprosto adekvátní, ale samozřejmě ty studie jsou průměrné výsledky lidí, kteří tam byli, a vždycky tam může být nějaká odchylka. Pokud mám nějakého genetický zvíře prostě, který má predispozici na to budovat svalovou hmotu, tak ho můžu limitovat na 1,6, protože je výjimka, tak mu radši dám tu horní hranici třeba 2,2 gramů na kilogram hmotnosti, aby fakt tam prostě bylo
maximum. Co se v tom těle děje potom, když člověk bere ty 3 gramy nebo i 3,5 gramů na kilo?
Jednoduše ty bílkoviny jsou oxidované a využívané jako zdroj energie, což jako úplně není jako stěžení, může to být nahrazený vlastně jinýma živinama, které poskytují zase jiné benefity. Ty bílkoviny tam chceme primárně, pokud budeme tu svalovou hmotu, nebo chceme primárně kvůli tomuhle, a tam spíš jako by člověk těžil, pokud by to rozložení makroživin trošku vlastně poupravil. Mm-hmm. A není tam ani taková evidence, že pokud by tam byly nějaký jako podpůrné látky nebo něco takového, tak že by ten
příjem... Nebudeme zastírat, se vrcholové kulturistice jsou.
No, tak pokud by tam byl nějaký doping, takže ten vyšší příjem jako taky je benefitní, protože se to vlastně neukazuje ani na základě toho mechanismu. Tam vlastně ta proteosyntéza je zvýšená jako neustále. Takže tam
čili steroidy potom pomáhají vlastně využít více těch bílkovin, než u člověka, který je bez steroidů.
Jako můžou, ale úplně není jako potřeba, ani nejsou data, ani ten mechanismus to nějak nepodkládá, že by to muselo být třeba až 3 gramy na kilogram jako hmotnosti. Mm-hmm. Zároveň, pokud je nějaká redukční fáze, tak tam samozřejmě bych to tlačil hodně vysoko, aby tam byla maximálně retence těch svalových hmoty, aby se tam fakt jako zachovalo úplně všechno. Ale jak říkám, už ten doping v tomhle dělá jako skvělou práci. Takže. Mm-hmm.
Jasně, ale když to zjednodušíme, tak 2,2 gramu bílkoviny na kilogram hmotnosti je už taková ta horní hranice a co je nad tím, je víceméně buď zbytečné, pokud člověk nebere steroidy, nebo už tam ta využitelnost je zkrátka daleko nižší.
Přesně tak, nad to, nebo pojďme si říct, pokud je nabírání svalové hmoty, tak zastavit to třeba tady, pokud je redukce, může jít trošku vejš. Protože tam přesně potřebuji držet tu svalovou hmotu při té redukci, ochránit ji tím příjmem těch bílkovin, takže tam případně jít vejš. Ale tohle je naprosto komfortní i pro tu redukci. Jako 2,2 gramů na kilogram hmotnosti, fakt je to dost. A jak jsem říkal, to rozmezí 1,6 až 2,2 jednoduše bude pro většinu naprosto skvělý jako cíl. Pokud se snaží maximalizovat budování svalové hmoty.
Perfektní, tak jo. To máme ty základní makroživiny. Teď možná se pojďme pobavit o doplňcích, protože u doplňků tam je těch mýtů strašně moc. Ať už to jsou, no o proteiny jsme si už povídali, ale třeba kreatin, já nevím. Jaké doplňky třeba tebe nejvíc zajímají, které ty bys nejvíc jako preferoval?
Jako rozebrat?
No, něco doporučit, co vlastně by člověk měl opravdu brát pro ten sportovní výkon?
Jo, vemem to teda, že primárně na ten výkon, nebo začneme něčím vlastně v rámci zdraví.
Dobře, tak pojďme od zdraví k výkonu.
Dobrá, tak pokud se bavíme o tom zdraví, tak přes zimu samozřejmě vitamin D3, asi všichni známe, funguje jako prohormon, nesmírně důležitý pro dobrý imunitní systém, odolný. D3 je naprostý základ pro všechny, ta dávka se samozřejmě liší podle krevních testů, jak člověk, pokud někam vlastně lítá na dovolenou, třeba i přes tu zimu, vystavuje se tam slunci a tak dále, tak záleží jednoduše, jaká je ta hladina. Ta dávka se bude pohybovat mezi 1000 až 4000 mezinárodních jednotek denně. Potom vlastně ještě v rámci tohohle základu, tak omega 3, vlastně esenciální mastné kyseliny EPA, DHA, tak taky naprostej základ, nic s tím člověk neskazí a pokud bychom se bavili o té základní suplementaci, tak tohle naprostej klíč.
V čem jsou tak důležité ty omega 3? Možná můžeme tady shrnout, už jsme to tady párkrát probírali.
Ale... Určitě, určitě. Přesně omega 3, jak jsem říkal, tak jsou to esenciální mastné kyseliny, tělo si je samo neumí vyrobit, to znamená, pokud ty nepřijímáme, máme tam deficit. My tady v České republice úplně nejsme, nebo takhle, už tady ta dostupnost těch ryb a tak dále je jako super, můžeme si prostě dát jako téměř cokoliv, v dnešní době je ta dostupnost těch potravin je fakt jakoby široká.
Ale nemnoho Čechů konzumuje ryby.
Přesně tak, skvěle řečeno, takže tohle nahradit tou suplementací, protože jak jsem říkal, jinak tam může vzniknout potenciální deficit, EPA, DHA, esenciální mastné kyseliny, které jsou hrozně důležité pro zdraví mozku, kardiovaskulární systém a tak dále, takže jednoduše tohle by bylo fajn rozhodně tam mít. A v rámci té základní suplementace tohle je naprostý základ. Může tam být například ještě hořčík, kterým se vlastně neskazí, ale vždycky se zaměřit vlastně na tu výživu. Ta by měla vlastně sloužit jako zdroj všech těch esenciálních vlastně živin, které jsou potřeba. My jenom doplňujeme to, co tam není. Případně to, co má benefit nad rámec té stravy. Takže D3, primární vlastně zdroj slunce, ze stravy nedokážeme adekvátně čerpat, takže suplementace omega 3 je velmi často deficitní, i tou suplementací se nic neskazí. A zároveň ještě, pokud tam je adekvátní příjem, nebo pokud tam je příjem ryb 3x, 4x týdně, tak jako za mě super, ale i nad rámec tohodle, za mě je benefitnější prostě na základě té dostupné evidence mít tam tu suplementaci, protože zároveň oceán prostě je znečištěný, ryby obsahují těžký kovy. Mm-hmm. Takže není úplně fajn zároveň v takém množství, jakým bychom měli přijímat prostě ty ryby. Takže ta suplementace tohle jako velmi efektivně řeší.
Zajímavé, takže dneska už radši ubrat ryb na úkor té suplementace. Je to zdravější podle tebe?
Míte tam určitě, ale tou suplementací to případně dotlačit a zároveň hodně často se řeší ta finanční stránka. Ta omega 3 suplementace tam je jako velmi, nebo takhle, méně finančně náročná jako ty ryby.
Než kvalitní ryby, ano.
Přesně tak, přesně tak. Takže... Ta strava vždycky je základ, ale i v rámci těch ryb tohle byl relativně jako velký problém, i pokud se budeme bavit o tom rybolovu a tak dále, tak jednoduše i v rámci vlastně té ekologie ty omega 3 dávají jakoby větší smysl.
Dobře, tak to je z hlediska toho zdraví, když se potom posuneme k tomu výkonu. Tady je samozřejmě spousta dalších doplňků, které nám mohou pomoci. Co bys doporučil?
Určitě. Tak nejde asi začít ničím jiným než kreatinem. Ergogenní doplněk stravy číslo 1. Ergogenní znamená, že prokazatelně vlastně zvyšuje sportovní výkonnost. A jako kreatin je naprosto famózní jako doplněk stravy. Nevím, jestli se tady někdy rozebíral v nějakých...
Můžeme ho klidně rozebrat podrobně. Jako rozebírali jsme ho, že ho skoro všichni berou. V podstatě i kluci, kteří prostě jsou v té vrcholové kulturistice a berou, i ty steroidy, skvělý. Tak i ti si vlastně jako se suplementují kreatinem, takže je zřejmé, že tady je to opravdu velmi kvalitní doplněk, který pomůže, tak možná řekni ty benefity.
Extrémně kvalitní doplněk, tam jednoduše vlastně zvyšuje zásobu vlastně kreatinu ve svalech, primárně fosfokreatinu, což tvoří vlastně 2/3 celkového kreatinu vlastně v těle. Tam každý den probíhá obnova toho kreatinu, tam ztrácíme vlastně 1-2 gramy orientačně denně. My teď to vlastně dokážeme tak nějak efektivně načerpat z té stravy, ale ta suplementace jednoduše nám dokáže poskytnout plný ergogenní vlastně benefity. To znamená fakt ty benefity, které zvyšují ten sportovní výkon. Největší...
Ta denní dávka je kolem 5 gramů, se doporučuje.
Kolem 5 gramů, ale pokud by to člověk chtěl ještě více personalizovat, tak 0,1 gramu na kilogram hmotnosti, zejména u jedinci, co mají větší množství svalových hmoty, protože ten kreatin primárně je uložený vlastně ve svalech, takže tam bych směřoval spíš na tohle personalizovaný vlastně dávkování.
Takže klidně 10 gramů, jasně, chápu.
Určitě. Pokud primárně... Samozřejmě mám člověka, který je víc osvalený a jednou už je tak nějak jako fit, a ne, pokud tam je větší vlastně míra tukové tkáně, je tam není tolik toho svalstva, není potřeba tam tolik toho kreatinu. Takže pokud jsem osvalenější jedinec, 100, 110 kg, 11 gramů prostě denně, a jednou už je ten kreatin, tam je největší vlastně benefit v rámci budování svalové hmoty a vlastně kapacity při vysoce intenzivním cvičení. Sporty jako právě nějaký, no takhle, pokud se budeme o crossfitu, sprinty a tak dále, krátký intenzivní cvičení, tam kreatin dokáže velmi, velmi skvěle pomoct a primárně ty benefity plynou z toho, v rámci toho kreatinu, že člověk má větší kapacitu na to vykonat tu práci, že je silnější, udělá víc opakování a tím právě větší budování svalové hmoty, lepší výkonnost a tak dále. Rychleji se tam vlastně obnovuje ATP, což je vlastně energetická měna buněk, to znamená, že se rychleji obnovuje energie a pokud máme nějaký ty opakovaný sprinty, tak člověk tam je prostě na tom dalším, druhý, třetí, čtvrtý, pátý lepší nebo schopný podat lepší výkon. Kreatin v tomhle naprosto famózní, zároveň potenciální benefity v rámci kognitivních funkcí, zejména pokud je člověk třeba po spánkové deprivaci a tak dále, takže kreatin naprosto jednoduše je skvělý, prostě bezpečný. No,
říká se, že kreatin je vlastně nejsilnější legální doplněk výživy. Souhlasíš?
Souhlasím, naprosto. Naprosto.
Ale i kolem kreatinu je spousta mýtů. Vypadají ti vlasy, zničí to ledviny a já nevím, co všechno. Tak co vlastně dneska ukazují ty studie? Protože ten kreatin už je tady desítky let. Je to, myslím si, že dostatečně prostudovaný doplněk výživy.
Přesně tak. Je to jeden z nejprozkoumanějších doplňků stravy a pokud bychom to vzali po jednom vypadávání vlasů, tak je tam jako jedna studie, kde došlo vlastně u rugby hráčů k tomu, že tam byla nějaká míra vlastně zvýšení hormonů, které jako můžou podporovat vypadávání vlasů, ale ani v té studii nebylo přesně měření to, jestli vlastně, nebo základní parametr té studie nebylo vypadávání vlasů. Takže jednoduše, pokud to shrneme, tak ta evidence je nulová, že spíše to takovej jako strach z toho, obava, ale ty vlastně důkazy, které by jako podkládaly to, že tam bude vypadávání vlasů, jsou nulový.
No, že vlasů je to vždycky především o predispozici. Předpokládám, že bereš kreatin, vlasů máš dost.
přesně tak, ale jak říkáš, ta predispozice a spíš bych se zaměřil jako na další faktory, který budou mít větší signifikanci, tak jako spánek, stress management, adekvátní prostě strava, pohyb a tak dále, ale samozřejmě pokud je tam ta predispozice, tak je prostě těžký jako s tím pracovat a tohle je trošku mimo.
Něco vím, ano.
Tohle je trošku mimo mě, nejsem specialista jako na tuhle oblast, takže no ale jednoduše kreatinu není jako důvod se bát v rámci vypadávání vlasů.
Kromě kreatinu bys doporučil nějaké další doplňky výživy a protein asi je taky docela nezbytný pro sportovce, protože to už jsme se bavili o tom příjmu bílkovin, tam to těžko jinak nahradíme.
Ten protein je naprosto skvělý, není nutný ho tam prostě mít, ale proč ho tam nemít, je to velmi efektivní a velmi kvalitní zdroj bílkovin, skvěle využitelný. Zejména i pokud tam jsou případy, kdy často bývá, ale to už tady trošku odkláním se od kulturistiky silových sportů, ale může to tam být. Vlastně tam dochází při tvrdém tréninku k regulaci vlastně nějakým hormonům, který potom po tréninku způsobí to, že člověk nemá úplně hlad. Tam může být fakt jako skvělý mít tam nějaký třeba tekutý jídlo a ten protein tam je naprosto skvělý, že tam doplní ty bílkoviny, které jsou potřeba. Tohle zmiňuji primárně v rámci vytrvalostních sportů, ale i vysoce intenzivních vlastně sportů, kde právě k tomuhle velmi často dochází. Pokud to, tam jsou šíleně intenzivní tréninky, fakt okolo 100% vlastně VO2 max, fakt jako all out, tak velmi často tam právě není jako ta chuť k tomu jídlu ještě.
No, co tady nezaznělo, ty vlastně děláš triatlon, teď se připravuješ na Ironmana a připravuješ i špičkové sportovce, cyklisty a tak dále, takže ty s tímhletím máš hodně zkušeností. Když bys právě porovnal ty silové sporty a ty vytrvalostní, jaké jsou za tebe ty nejzásadnější rozdíly, třeba v tom stravování?
No, tak tam samozřejmě ta suplement, nebo celkově to nastavení, jako nějak výrazně se to za mě asi neliší. Tam, protože ano, siloví sportovci nemají taky energetický výdej, ale bavili jsme se, já si říkal, že tady byli i strongmeni a tak dále, kteří měli ohromný příjem kalorií, takže tam se to vyrovnává. Trošku rozdíl v tom je, že u mě má takovýhle příjem 60-kilový klučina a tady to je prostě třeba nějaký 150-kilový jako strongman. Takže obecně určitě ale můžeme říct, že teda ano, ten příjem vlastně kalorií je úplně někde jinde, zejména v rámci té cyklistiky. Tam přesně u 60-kilového klučiny můžu mít 7000 kalorií jako za den úplně komfortně, což je ohromný množství. Pokud si to přebereme třeba ty brambory, rejži, batáty, to by roztrhalo člověku střeva, to absolutně není možné do sebe dostat, přesně proto tam máme ty jednoduché sacharidy. A primárně to tlačení tam těch sacharidů, protože tam vždycky je potřeba vidět v rámci toho daného sportu, jaký se využívají energetické systémy. Tam v rámci toho vytrvalostního sportu, tam je prostě velká spotřeba těch sacharidů, takže tam je potřeba opravdu to tlačit horem dolem.
A hlavně to doplňujete i průběžně. I během tréninku nebo během závodu do sebe dáváte ty gely. A
přesně tak. Tam pro představu tak za hodinu 90 až 120 gramů sacharidů, což je ohromné množství, pokud si to převedeme na 6 hodin. Mm-hmm. Tak jako okolo 3/4 kila jako sacharidů jenom za jeden závod, vlastně například, nebo za jeden trénink. Ohromný množství, takže tohle je naprosto klíčový. Tam, kdyby vlastně nebyl ten konzistentní příjem sacharidů během té aktivity, tak se vyčerpá jaterní svalový glykogen, dojde k hypoglykemii případně a člověk prostě odpadne. Jednoduše my v těle nemáme taký zásoby vlastně sacharidů, aby jsme dokázali vydržet takhle vysokou intenzitu v takovou dobu. Pokud ta zátěž není tak intenzivní, tak ta spotřeba toho svalového a jaterního glykogenu tam taková není, nevyužívá se tolik sacharidů, jedeme i na tuky, tuku máme mnohem větší zásobu, ale tuky nedokážeme vlastně využívat jako, nebo takhle, tuky nejsou primární zdroj paliva, pokud je tam vysoká intenzita. Tam je jako velká zásoba, je skvělá, i u člověka, co je fakt jako vyštípanej, tak prostě ta zásoba tam je větší než těch sacharidů, ale přesně tam, pokud to jde nad procentuálně velmi max 60-65%, nějaká vyšší tepovka, tak tam primární zdroje jsou sacharidy, pokud tam nejsou, tak tam prostě není možnost na
ten zase ten, ten základní princip, že tuky se spalují při mírné intenzitě, dlouhotrvající mírné intenzitě.
Přesně tak, přesně tak.
To potřebujete ty sacharidy. Dobře, pojďme si ještě trochu jenom tak shrnout různé diety, protože ty jsi nutriční poradce, co ty doporučuješ lidem, kteří chtějí zhubnout. Fungují diety, nebo je lepší opravdu fakt srovnat si tu, no vždycky je lepší srovnat si tu stravu a držet dlouhodobě. Ale když to chce někdo rychleji, tak jakou dietu bys doporučil, pokud vůbec nějakou?
Jasně. Tady je potřeba říct, že diety nejsou nutně, že nejsou neefektivní. Diety můžou být efektivní, ale jako spíš jsou efektivní jenom krátkodobě, protože nejsou pro spoustu lidí udržitelný. Vždycky to jsou nějaké nastavení, které prostě člověk se proto natchne, 2 týdny to plodí nějaký výsledek, ale pak si představí, že to není udržitelný, vrátí se tam, kde byl a nemá prostě nic. Nejde vůbec o nějaký pojmenování nějaký konkrétní diety, jde o kalorický deficit, to jak se do něj dostanu, to je klíčový. Tam v rámci praxe, pokud se nebudeme bavit o tom, jak nastavit vlastně v rámci těch gramů tu výživu, tak korigovat tu sytost, to je naprosto klíčový, takže zaměřit se na adekvátní příjem bílkovin a vlákniny, protože čím větší sytost, tím menší pravděpodobnost z toho, že tam bude vlastně větší příjem kalorií, který by nás případně dostal do kalorického nadbytku nebo na vyrovnanou kalorickou bilanci, kde nehubneme, my musíme být v kalorickém deficitu. Takže žádná konkrétní dieta na tu redukci není. Ano, je jich tady spousta, pokud pro vás bude udržitelný low carb, low fat, klidně to můžete dát, ale většinou to udržitelný nebývá, je to rigidní. Rigidní to znamená, že jsou striktní pravidla. My vlastně, pokud máme studie, tak vidíme, že rigidní přístupy vedou k pravidelnému přejídání, není tam taková redukce a tak dále, takže jednoduše chceme flexibilní nastavení. A to flexibilní nastavení právě umožňuje tu vlastně delší udržitelnost, že právě to je příjemný, že člověk z toho není otrávený a tak dále, takže nemůžu konkrétně doporučit jednu dietu, zase nejde říct, že jsou neefektivní, ale spíš bývají efektivní jenom krátkodobě, protože lidi prostě neudrží dlouhodobě.
Když tady byl Pavel Vacek, tak ten třeba říkal, že dneska je strašně jednoduché hubnout nebo držet dietu, třeba i tu předsoutěžní, protože dneska máš hrozně moc fakt těch v úzovkách dobrot, kde ty kalorie zkrátka nejsou, tak jak jsme mluvili o té zero kole, tak vlastně dneska to máš spoustu
určitě,
dalších
určitě.
Věcí.
Těhle potraviny široká škála taky využíváme právě, že dělám se sportovcema shazování do váhových kategorií v bojových sportech primárně. A přesně tak, tyhle potraviny jsou naprosto super. Na druhou stranu, pokud si vezmeme člověka z běžné populace, tak dneska ta dostupnost jako hyperpalatabilních potravin je taky všude, takže to prostředí není taky úplně moc fajn pro to jako redukovat. Ale pokud už mám člověka, co to má jako dobře nastavený v hlavě a ví, jak se v tom pohybovat, tak samozřejmě jako v dnešní době ta dostupnost těchto zero jako variant je jako ohromná a je skvělá, takže
Co říkáš na půsty? Protože spousta lidí drží ty půsty z toho důvodu, že to nějakým způsobem, nabuzuje vlastně ten hormonální systém, že to zvyšuje tu produkci růstového hormonu, ale pro sportovce to má zase jako i jiná negativa. Souhlasíš s tím?
Určitě. Tam je potřeba rozlišovat to, že ano, tohle se hodně jako omílá, když to tak řeknu, zvýšení vlastně růstového hormonu, tohle jsou všechno transientní změny, to znamená, že to je nějaká krátkodobá změna. Spánková deprivace, co udělá? Zvýší hladinu růstového hormonu, to znamená to větší budování svalových hmoty. Podíváme se na to, jak to vypadá, když je spánková deprivace, například při té redukci, větší ztráta vlastně takových hmotností ze svalů. Hmm. Tohle jsou potenciální mechanismy, které nejsou ničím podložený a přesně to se vyvodí.
Hlavně jdou trochu proti sobě.
Přesně tak, ale to je transientní, to jsou vždycky nějaké krátkodobé změny. To, že tam je vyšší hladina růstového hormonu, neznamená, že tam bude větší míra budování svalové hmoty, regenerace a tak dále. To nejsou nějaké suprafyziologické hodnoty, které by se daly vyvolat nějakým dopingem a tak dále, které můžou mít vlastně v rámci té fyziologie nějaký jiný účinky než prostě spánková deprivace a to, že člověk hladový. Další stresová zátěž. Mám sportovce, který na to tělo podává ohromný stres tím tvrdým výkonem a tak dále, tak mu řeknu, hele, tak teď si dej 12 hodin prostě v okno, nebudeš tam dávat žádný živiny, který jsou stěžení pro to vyvolat adekvátní stimul na tom tréninku jako sportovec a zároveň dá tam ty živiny, které jsou potřeba pro tu následnou regeneraci, protože to je posun ve sportu. Ano. Stimul, adaptace, regenerace, posun. Ano. Sportovec se prostě chce posouvat a jako samozřejmě záleží, jaký to je sport, pokud to jsou šachy, tak tam není taková intenzita, tak tam to hladovění může jako bejt, ale jinak prostě absolutně, i co se týče evidence v rámci toho zdraví, je to prostě nějaký nástroj taky, který se jako dá využít za mě, nejsou žádný data, kterým bych to jako podložil a doporučoval lidem vlastně hladovět. Hmm. Takže.
Když to zjednodušíme, ať už ta spánková deprivace nebo ten dlouhodobý půst, nám sice nabudí možná ten, nebo zvýší ten růstový hormon, ale v těle nemáme to anabolické prostředí, to znamená, tam není šance, jakoby to tělo, že by se nějakým způsobem zlepšilo. Dá se to takhle zjednodušeně říct?
Asi určitě taky dá, pokud se bavíme nebo trošku narážíme na tu svalovou hmotu, ano, tak ano. Tam vždycky je poměr rozkladu svalových bílkovin a svalové proteosyntézy, to je budování nových svalových bílkovin, to hladovění vlastně ten svalový rozklad. Ještě to umocňuje, protože tu svalovou proteosyntézu, to budování nových svalových bílkovin, tak tam je potřeba zajistit dvě signalizační dráhy, to je adekvátní příjem bílkovin a silový trénink, takže pokud tam tohle není, tak vlastně tam je jenom ten svalový rozklad a my chceme, aby tam lítala ta proteosyntéza a tady jsme budovali a nebyla tam, nepřevažoval právě ten svalový rozklad, uhladovění, což tam vlastně je, takže katabolismus prostě a tak dále. Nejdůležitější samozřejmě adekvátní příjem bílkovin přes den, jak jsme se bavili třeba o té frekvenci, o tom denním příjmu, tak to je naprosto nejdůležitější v rámci budování svalové hmoty, takže ta frekvence tam není tak důležitá, takže to je taky potřeba říct, že hlavně si držet ten celkový příjem bílkovin za den, ale určitě bude jako za mě efektivnější rozdělit to prostě do více jídel během dne, těch 3 až 5 jídel, záleží na individuální preferenci. Mm-hmm.
Poslední věc, na kterou se tě ještě zeptám jako nutričního poradce, doporučuješ svým klientům občas si dopřát něco, takový ten cheat day, takový ty prostě podváděcí den, kdy si můžeš dát, co chceš?
Nedoporučuju, protože nejsem zastánce cheat day, za mě to jenom vytváří to, že máme zdravý, nezdravý potraviny, že ta výživa je černobílá a já jsem velký zastánce toho, nebo za mě prostě jednoduše ta výživa je propojená s více úrovněma toho zdraví, my nemáme jenom fyzický zdraví, máme duševní, sociální a tak dále. A abychom zajistili všechny ty úrovně toho zdraví, tak je potřeba prostě mít tu stravu nastavenou tak, že zohledňuje právě i tyhle faktory. Takže žádný cheat day tam není, moji svěřenci mají nepodmíněnou možnost si dát cokoliv, na co mají chuť, jenom jsou obeznámení s tím, jaký to může mít dopad na aktuální cíl. Pokud redukujeme, pokud tam je něco bokem, tak taky vysvětlím 1 kilo tuku, 7700 kalorií, jak se to může do toho propsat. Maximálně pomalejší tempo redukce jeden týden, anebo stagnace jeden týden. Pokud potom se prostě jede dál, vůbec to není problém. Zároveň se s tím dá manipulovat, že máme nějaký třeba low days, high days, to znamená, že je potřeba být v kalorickém deficitu v průměru za celý týden, ale nemusí být člověk v kalorickém deficitu každý den, což jakoby úplně není jako něco, co bych rovnou jakoby doporučil, ale jednou, že nějaký den může být příjem 2,5, nějaký 2000 a manipulovat prostě s tím, jak to člověk usedí, ale taky mít k tomu takovou tu zdravou perspektivu a zdravý přístup, aby to nebylo tak, že nám stejí jako Kinder Bueno a pak hned všechno stáhnu, aby tam byl deficit, to vůbec ne, není to potřeba. Ale zase bych to tady dlouho nerozebíral, tak jednoduše cheat days, cheat meals nedoporučuju, prostě mít to nastavený tak, aby i ten jídelníček prostě obsahoval potraviny, které nejsou, jak jsem říkal, širokou veřejností považovaný za zdraví, ale máte je prostě rádi, Kinder Bueno, Milka a tak dále, prostě ultra zpracovanější hyperpalatabilní potraviny. protože jako jídelníček, který zajišťuje adekvátní příjem energie a všech esenciálních živin, může obsahovat i tyhle potraviny. Samozřejmě drtivý množství by měla tvořit ta pevná celistvá prostě strava, ale tohle tam taky může být a člověk prostě i se bude cítit psychicky prostě dobře.
Říká expert na výživu Oliver Neumann. Já myslím, že jsme zodpověděli celkem vše. Pokud ne, pokud vás ještě něco zajímá, tak doporučuji sledovat Oliverovy sítě. Opravdu to tam vysvětluje tou jednoduchou formou, za mě velmi dobře. Díky moc, že jsi přišel. A
já moc děkuji za kombinu, za pozvání, bylo to super.
Držím palce, mi se, ahoj.
Díky, ahoj.
No a z dnešního dílu podcastu Život v gymu je to tedy vše. Sledujte nás i nadále, budu se na vás těšit. Ahoj.
Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Data Run.